De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Aquí estamos de volta, segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros, como cada mércores, para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Moi bo día, doutor, benvido.
Que tal?
A verdade que sí. Bueno, sempre que se vai chegando o verán, bueno, pois acordámonos de que vai chegando tamén o momento de expoñer os nosos corpos serranos ao sol, e comezan as pesas para tratar de baixar, bueno, pois eses quilos que nos sobran. Comeza tamén a búsqueda de solucións rápidas que nos axuden a mellorar a nosa figura. En moitos casos, esas solucións rápidas non son as máis saudables, non é, doutor?
Eso é. E como falamos cada vez que cambia, sí, que cambiamos de estación, non? Nos temos que adaptar á nova estación. Entón, que non se diga que ao principio de maio xa estamos preparándonos o verano.
Sí.
Levamos un mes de primavera. En fin, é certo que sí, temos que prepararnos. Como sempre, temos que poñer o noso corpo á vista, ese aspecto físico, esas conductas que non son nada saudables, que todos nos veñen todos os anos. Que fago eu con este bañador que teño aí, que me queda pequeno, non?
Encolleu durante inverno, sí.
Entón, pois, había que estudiar para que todo seña perfecto, había que estudiar cal é o aspecto físico que un quere representar, cal é o peso ideal que un debe ter, se debe facer algo para mellorar a súa saúde, non xa para poñer ese bañador, pero sí para a súa saúde, e mantela no tempo, non? E, bueno, pues, adaptarse un poquinho ao calor, o sol e a praia, pois hai que empezar a pensar en protexerse, non? Primeiro, protexer a nosa pel con respecto ao sol, e despois, o que dixi, non empezar a facer dietas estas milagreiras, que o que van a facer é recuperar o peso e añadir algún máis, non?
Sí.
Son dietas ou sustancias, non? Claro. Non estamos falando de facer unha dieta, agora se leva moito o yeyún, de non comer ou determinadas horas, etc., senón hasta medicamentos que se hoxe por internet aparecen,
sí, pues, se poden adquirir, sí,
medicamentos, non?
Hai tamén, bueno, hai incluso diversos produtos que anuncian casi solucións milagrosas, non? Algunos deles incluso se venden en farmacias que anuncian, pois, unha especie de milagro en forma de baixada de quilos, que non sei se son eficaces, pero moitas veces poden tamén, en fin, crear ou traer problemas de saúde. Dicir, cambiar a comida por un batido de algo, ao mellor non é a mellor solución, non?
Sin dúbida. Si cambiamos, tomamos ese tipo de batidos, ese tipo de productos, de una alimentación sana, y después nos tomamos una bebida azucarada,
claro,
pues no hacemos nada.
Sí, si
no variamos a nuestra forma de hacer una vida saludable, de mantener esa energía en el cuerpo, es decir, gastamos tanta energía, consumimos esa energía, ¿no? Ese consumo de alimentos tendría que ser en función de o gasto energético que vamos a hacer.
Sí.
Si acaso o queremos reducir porque estamos pues, obesos ou simplemente sobrepeso, pues lo que habrá que hacer es cambiar algunos hábitos. De aquí a varios meses, cambiar algunos hábitos que no son los adecuados los que estamos haciendo, ¿no? Entón, pues, son truquillos de decir, bueno, pues, as galletas, sacalas a casa, ir poquinho a pouco, facer platos pequenos, comer un poquinho menos, máis despacio, etc. Uh-huh. O que falamos moitas veces para o control da obesidade ou sobrepeso.
Uh-huh.
Eh, e, bueno, non facelo de aquí a unos meses, sino facelo para o resto da nosa vida, de manter un peso ideal ou un peso que nos, que seja saudable, que xa non estou falando do índice de masa corporal, de dicir, bueno, pues, temos que ter un índice de masa corporal ou un peso ideal, non, un peso que nos vaya ben e que nos sintamos a gusto, non?
Claro, hai dúas cuestións relacionadas con esta, con isto do peso ou do sobrepeso. Unha delas a cuestión estética, hai quen pois nunca está conforme, digamos, co seu corpo, e bueno, cada un temos o corpiño que Deus nos dou, non? Como se soe decir. E por outro lado, hai os problemas de saúde que conleva tamén o sobrepeso, non? Que pois pode originar problemas de saúde. Importante, pois cando hai, sobre todo cando podemos ter problemas de saúde, controlar ese sobrepeso, non? Pero de forma, digamos que, de forma escalonada, claro, e asesorada por profesionais, non?
Efectivamente. Eu sei que existen medicación para baixar peso, existen terapias para reducir esa grasa que temos de máis, etcétera. Pero eu penso que ten que ser a través de profesionais, non pode ser a través de internet ou que ou de un amigo da veciña, non? E todas esas dietas, dietas milagreiras, de granos, de ervas, etcétera, ten que ser evaluado por un profesional, penso. Se pode facer un cambio na nosa forma de comer, etcétera, pero ten que ser sempre evaluado por un profesional, porque conleva moitas veces a enfermar, non ter unha boa saúde, non? E non conquerir moitas veces hai frustración, porque non se conquire os objetivos, non? Porque os objetivos son a corto plazo, e moi ben, se un deixa de comer 15 días, está claro que vai a adelgazar.
Claro. Sí, o que ocorre que moitas veces ese resultado tan espectacular, non? É dicir, efectivamente, se deixamos de comer, pois adelgazaremos, pero eso non é sano, non? E ademais hai o temido efecto rebote, non? Que ven despois.
Sin dúbida. É a época de o que dixi de onde nos estamos plantexando como vamos a estar no verán, non? Entre 3 ou 4 meses, a ver que podemos facer. Entón, enchemos os xinasios a facer un montón de actividad, que moitas veces tamén ten que ser asesorado por unha persoa para facer os exercicios que non estamos acostumados a facer. E, efectivamente, sí que o xogo de gasto energético e menos consumo sí que dá resultados, pero a corto plazo é moi eficaz, porque sí que baixamos peso en 15 días se non como, fago exercicio, pero se non o metemos dentro da nosa costume, da nosa rutina para sempre, pois vai a ser ineficaz. Vai a ser ineficaz e posiblemente moi frustrante.
Claro. Sempre, por tanto, sería o ideal sería plantexarnos pois facer a actividade física de forma gradual, de forma continuada, e tamén pois si hai que cuidar a nosa inxesta, si hai que cuidar a alimentación, facelo tamén de un xeito gradual, non? Bueno, e continuado no tempo.
Sí, eu penso que todas as persoas se saben o que engorda e o que non.
Sí, claro.
Todo o mundo sabemos, non?
As cousas ricas normalmente son as que engordan.
Claro.
Exacto.
E non significa que non se poda consumir, o único que non se ten que facer de forma frecuente. Sí. Pero, porque para eso están as festas, non? Que donde a veces nos estamos a favor de facer festas, de alguna comilona, de estar cos demais, non? Ao redor dunha mesa. O único que sucede é que temos que equilibrar, non? Está claro que hai que equilibrar o gasto energético coa inxesta. E moitas veces as costumes, a ansiedade, as malas costumes, pues que comemos diante da televisión, que comemos con o móvil ao lado, que non sabemos que estamos facendo, pues conlleva a que sobre no teníamos sobrepeso, ¿no? Y que después, pues a hora da talla, a hora de ir a polo bañador, pues nos demos conta que sí, que estamos sobrepesados y que no sabemos qué facer, e como a sociedade nos quere guapitos, nos quere ese aspecto físico das revistas, pois entón, pois facemos viguerías porque os 15 días ou o mes queremos estar como o ideal, non? Social. Entón, pois veñen ese, pues, bueno, ao final tampouco é sano, non? Pensar así. Por tanto, claro. Eso que as persoas que van a facer ese tipo de dietas milagreiras exagerado exercicio o jejun exagerado sin control e sin asesoramento de nutricionista ou de médico, etcétera, pois vai conllevar enfermar ou por lo menos non ter unha vida saudable, que é o que pretendemos.
Claro. Por outra banda, tampouco é sano, non, esa ás veces obsesión patolóxica que teñen algunhas persoas pola imaxe, non? Por conseguir un determinado estereotipo de imaxe corporal, non? Cada quen somos como somos tamén, non? E ás veces é convinte que nos vayamos aceptando tamén como somos.
Claro, efectivamente, hai unha parte da nosa vida en donde podemos ter un mellor control de peso que na xuventude, porque facemos máis actividade, porque non temos coche, non estamos tanto tempo sentados, estamos sempre movéndonos, e hai algún tipo de época do ano, como é cando vamos a maiores, pois aumentamos, deixamos de facer algún tipo de actividade, e se temos costume de inserir demasiados alimentos, pois conleva un aumento de peso, ¿no? Falta de actividade. Menopausia, os embarazos, o traballo que se fai, o carismo en xeral, moitas veces influyen para que vayamos collendo peso cos anos, ¿no? E que despois, bueno, vai ser difícil reducirlo. Da mesma forma que o collemos, o lógico sería descollelo, ¿no? O lógico sería baixalo. Pero bueno, moitas veces queremos facelo de forma rápida. E bueno, xa falamos, cando falamos a primeiros de ano, dos propósitos e estas cousas, bueno, pues están aí, hai que ir a lista de propósitos e seguramente está aumentar o exercicio, ir ao xinasio, aparte de aprender inglés, e baixar peso, ¿no? Pues volver outra vez a esos propósitos. Bueno, si non é para este ano, bueno, que ven, non, tampouco non, pero claro. Bueno, por lo menos cambiar os hábitos moi importantes, e sobre todo alimentación inadecuada, buscar unha alimentación saudable, que xa falamos, que vamos anos e anos falando de eso, non? Evitar as comidas procesadas, as bebidas estas que
azucaradas,
claro, os adulcorantes, etcétera, eso, non?
Doutor, claro, unha das cousas que si ocurre tamén, ocurre prácticamente todos os anos cando comeza a temporada de verán, ou incluso antes da temporada de verán, é que agora, un día como hoxe, sae o sol, quen pode, sobre todo nas fins de semana, pois achegase ás praias. Estamos, bueno, pois vimos o inverno, onde estar moi tapados, de repente expoñémonos ao sol. Todos os anos aparecen, bueno, pues queimaduras, ¿no? na pel, coas que hai que ter moito cuidado.
Efectivamente.
Hai que evitar, ¿no?
Volvemos outra vez ao aspecto físico, ¿no? Claro. Que temos que estar morenos, sí ou sí.
Sí.
Porque estamos máis hermosos, ¿no?
E ademais morenos de inmediato, xa, o sea, que é o problema, ¿no?
Inmediato. Claro, sí, tal como está a atmósfera, tal como está os focos estos, o sol, que realmente o que nos dá a vida, tamén nos pode ganar, ¿no? Entón, sí que o chegar a playa e empezar a sacar roupa, que xa estamos facendo, estamos xa con roupa máis lixeira, bueno, pues adecuar un pouco a que a pele este adecuada, este ben para cando chegue o gran. Uh-huh. Entón, ir moi poquinho a pouco, sempre de forma gradual. Si non é importante facelo ou non é... non é esencial estar morenos, morenos, que ahora se vai levar o non estar moreno. En fin, é o que diría como saudable é proteger. Temos que protegernos todo o ano, pero agora que o sol incide máis, temos que proteger esa pele, porque sí que vemos queimaduras, sobre todo en rapaces, en nenos, entón agora hai que poñer o chapelo, agora o sol quenta moitísimo máis e temos que proteger a nosa pele. Uh-huh. E que ademais, se camiñamos, salimos, pues, xa estamos facendo exercicio.
Uh-huh. Claro,
por lo tanto, reducir un poquinho, facer unha dieta un poquinho máis equilibrada, máis saudable no verán, que ven as froitas e as, as ensaladas, caminhar un poquinho máis, efectivamente, ir á playa, por que non?
Claro.
Para iso están esas playas, para aproveitalas, pero sempre de forma gradual, e protegendo.
Hidratarse máis tamén polo sol.
Sin dúbida.
Doutor, aí, claro, digamos que cando os primeiros días de exposición ao sol, aquí neste programa, teno comentado a vostede en moitas ocasións, pois é moi importante que esa exposición seña por un período curto e que vayamos pouco a pouco, non? O problema está moitas veces nos nenos, non? Decirle a un pequeno, a un neno ou a nena que ahora non podes estar ao sol e non sei que, hai que poñerse unha camiseta por enriba ou algo, pois ás veces pode ser complicado, non?
Sí, é certo. Pero bueno, para eso están a educación, non? E que tampouco poden cruzar a carretera sin...
Sí, é certo, sin mirar, sí.
Solos, non? Claro. Por lo tanto, supoño que é educacional, que sepa que hai cousas que se poden facer de inmediato e cousas que teñen que levar o seu tempo, non? Uh-huh. E, bueno, seguramente temos que falar un poquinho deso de cara ao verán,
claro,
cando os nenos estén fora de horario escolar, porque van a salir escopetados á playa, ¿no? Pero, entonces, aí sí que hai que levar roupa clara seguramente teñen que levar os seus potingues para evitar as queimaduras do principio, ¿no? Tem que ser de forma gradual todo. Todo ten que ser gradual, non se pode facer todo de inmediato porque sempre, casi sempre, non é saudable, non? Normalmente é máis perxudicial cando facemos as cousas de repente, non? E, bueno, pois deixo de comer dos días, estas dietas de dillún intermitente, sin asesoramento, a persoa pode enfermar, non?
Claro.
Si se fai dietas milagreiras, pois seguramente vai enfermar, ou polo menos vai a ser moi frustrante para poder gastar seus cartos, non? E pasa o mesmo, pois, co sol, non? Si se fai todo dun tirón, o exercicio, si se fai todo dun tirón, pois acabamos tendo lesión,
sí,
pois,
sí.
Paso igual co sol. Si vamos todo dun tirón, acabamos tendo lesións, e moitas veces son para sempre, non?
En este caso, sempre insistimos, vostedes sempre insisten tamén, como ben decía, pues, falaremos ou teremos que falar máis adiante tamén desto, nos nenos pequenos, non? Porque son, digamos, bueno, vítimas propicias, non? En este caso do sol, porque a pele moito máis delicada pois poden sufrir queimaduras graves, porque ademais non teñen esa percepción, non, de risco que podemos ter os maiores.
Claro, efectivamente, non teñen a sensación de sede, non teñen a sensación de que se poden estar queimando.
Claro.
Mas eso, en 5 ou 10 minutos, se non ten protección, os primeiros días que se poñen a pele ao sol, dende logo van a queimarse, non? Levamos 2 anos casi así, moi metidos dentro das casas, facendo pan e facendo galletas, e agora, pois, parece ser que estamos un poquinho máis liberados, a xente vai sair, pero hai que volver outra vez a parte educativa, non? Lavarse as mans, que nos dixeron e puñeron a máscara, etcétera, bueno, pois, proteger o noso corpo cando estamos desnudos, ¿no? Y protegerse la cabeza estos días, y sobre todo los nervios, ¿no? Claro. Que parte de la educación. Que tenemos,
parte de la sin educación, duda.
Decirle eso para que ellos también informen a sus hijos cuando se noten.
Claro, así que non hai que deixar de disfrutar, hai que aproveitar o bo tempo, disfrutalo, pero sempre pois con precaución e cuidando, en fin, da nosa saúde, da saúde nosa e da dos nosos fillos e dos nosos netos, non? Doutor. Pois nada, seguimos falando e teremos que seguiremos falando xa máis adiante cando se vai chegando a tempada estival un pouco dos consellos tamén dos accidentes propios no verán relacionados ou moi relacionados co verán e demais. Doutor, gracias como sempre.
Pois igual, Xosé.
Hasta
unha boa semana.
Igualmente, hasta a próxima semana.
Así rematamos tamén esta outra mirada de hoxe. Mañá, xoves, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, como sempre, dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, tamén como cada día, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.